ሮሜ ምዕራፍ 10
አቱም ሕዋተይ ሐረርታ ልበይን ምእንተ አቶም ናብ እግዚአብሔር ዘቕርቦ ጸሎትን እስራኤላውያን ምእንቲ ክድሕኑ እየ ኣብ ቅኑዕ ፍልጠት ዝተመሠረተ ደ ኣይኮነን እምበር ንእግዚአብሔር ከም ዝቐንኡስ ኣነ ምስክረሎም እየ ነቲ ካብ ኣምላኽ ዝመጽእ ጽድቂ ሰኣን ምፍላጦም ጽድቂ ርእሶም ከቕሙ ብምድላዮም ንርእሶም ኣብ ትሕቲ ጽድቂ እግዚአብሔር ኣየግዝኡን ዝኣምን ኵሉ ምእንቲ ኽጸድቕ ክርስቶስ ናይ ሕጊ ፍጻመ እዩ ሙሴ ብዛዕባ እቲ ሕጊ ብምፍጻም ዝመጽእ ጽድቂ
እቲ ንሕጊ ዝፍጽሞ ሰብ ብኡ ብሕይወት ክነብር እዩ
እናበለ ይጽሕፍ እቲ ካብ እምነት ዝመጽእ ጽድቂ ግና ከምዙ ይብል
ብልብኻ ንክርስቶስ ከውርዶ ናብ ሰማይ ዝድይመን እዩ ኣይትበል ወይ ንክርስቶስ ካብ ሞት ከተስኦ ናብ ሲኦል ዝወረድ መን እዩ ኣይትበል
እንታይ ደኣ ይብል
እቲ ቓል ንስውን እቲ ንሕና ንሰብኮ ቃል እምነት ኣብ ጥቓኻ ኣብ ኣፍካን ናብ ልብኻን እዩ
ይብል ስለዙይ ብኣፍካ ኢየሱስ ጐይታ እዩ ኢልካ እንተ መስከርካ ብልብኻ እውን እግዚአብሔር ካብ ሞት ከም ዘተስኦ እንተ ኣሚንካ ክትድሕን ኢኻ ሰብ ብልቡ ኣሚኑ ይጸድቕ ብኣፉ መስኪር እውን ይድሕን እዩ እሞ እቲ ጽሑፍ እውን
ብኡ ዝኣምን ኵሉ ኣይሓፍርን እዩ
ይብል ኣብ መንጎ ኣይሁድን ኣሕዛብን ኣፈላላይ የለን ንሱ ናይ ኵሉ ጐይታ እዩ ነቶም ጽውዕዎ ኵሎም ድማ ኣበርኪቱ ዝህብ እዩ
ስም እግዚኣብሔር ዝጽውዕ ኵሉ ኽድሕን እዩ እሞ
ግና ኸ ብኡኡ እንተይ ኣመኑ ከመይ ኢሎም ክጽውዕዎ እዮም ብዛዕባኡ እንተይ ሰምዑ ኸ ከመይ ገይሮም ብኡ ኸኣምኑ እዮም ብዘይ ሰባኸ ኸ ከመይ ገይሮም ክሰምዑ እዮም ከምቲ መጽሓፍ
ናይቶም ሰናይ ዜና ዘበስሩ ኣእጋር ከመይ ጽቡቕ እዩ
ዝብሎ ሰበኽቲ እንተዘይለኣኹ ኸ ከመይ ገይሮም ክሰብኩ እዮም ግና ከምቲ ኢሳይያስ
ጐይታይ ንምስክርነትና መን ኣመኖ
ዝበሎ ኵላቶም ንወንጌል ኣይተቐበልዋ እምበኣር ምእማን ካብ ምስማዕ እዩ እቲ ዝስማዕ እውን ቃል ክርስቶስ እዩ እስኪ ክጥየቕ ከቶ ኣይሰምዑን ድዮም መጽሓፍ
ድምፆም ናብ ኵሉ ምድሪ ወፀ ቃሎም እውን ክሳዕ ወሰን ዓለም በጽሐ
ከም ዝበሎ ብርግጽ ሰሚዖም ኣለዉ እስኪ ደጊመ ክጥየቕ እሞ እስራኤላውያን ከ ኣይፈለጡን ማለት ድዩ ሙሴስ ኣቐዲሙ
ኣነ ሕዝቢ ብዘይኮነ ካቕናኣኩም ኣእምሮ ብዘይብሉ ሕዝቢ እውን ክኸርዮኩም እየ
ይብል ኢሳይያስ እውን ደፊሩ
ነቶም ዘይደለዩኒ ተረኸብኩሎም ዘይጠየቕኑ እውን ተገለጽኩሎም
ይብል ብዛዕባ እስራኤል ግና
ነቲ ዘይእዘዝን ተቓዋመን ሕዝቢ ክቕበሎ ዅሉ መዓልቲ ኣዳወይ ዘርጋሕኹ
ይብል